esku herri ekimena batzar irekiak antolatzen hasi da herri desberdinetan. Batzar honeetan hemendik aurrera ze pausu emon aztertuko da beste gauza batzuen artean. Bi urteko dinamika iragarri eben eta horren barruan sartzen dira antolatutako batzar ireki honek. Data batzuk jarrita dagoz dagoeneko ganera. Josu Etxaburu daukagu geugaz, gure eskuko bozeroalea. Josu, egunon.
Egunon guztioi.
Bueno, batzar irekiak antolatzen hasita zagozela da albiste, baina esan dugu bi urteko dinamika baten barruan sartzen dela pausu hau. Gogoratu iguzu zelango dinamikea dan honakoa?
Bai, nik uste dut gainera ona bala gogoratzea, ez da? Dinamika izen burutu jarri dugu herri libre bat, eta elkarrekin erabaki, eta uste dugu, bueno, aurrera pausuak lortzeko garai honean edo abagadune batzuk egon leikesela, eta helburuarekin argi jarraitzen dugu, eta da erabakitzeko eskubidea gauzatzea, ba etorkizuna gure esku nahi dugulako. Herri bat garela zarritan esan dugu, eta baita ere herritarrok hitza hartzeko garaia dela. Orduan, bi urte hauei begiratzen dotzan, ba horrelako dinamika bat martxan jartzeak, nik uste, koherentea dela baita ere egiten ari garen hausnarketa eta gogoetekin. Eta nahi duguna da, aipatu dozun moduan, herri-zerri, eskualde, guk egiten dugun irakurketa partekatu, gogoeta partekatu bat egin, ariketa kolektibo bat egin batzar ireki hoietara, eta gainera batzar irekiak esaten dugu, ze, bueno, sarri askotan gure deialdietara, gure eskuko kideak eta hurbiltzen diren arren, orain nahi duguna da herritargo osoarekin partekatu bain zuzen be aipatu dotzuten herri libre bat elkarrekin erabaki aurrera pausuak lortzeko garaia dan dinamika hau.
Barriro astea moduko kontu bat izango litzateke, Josu. Barriro zerotik esari hasten, baina esan gure dut barriro behar bada mugimendua bera ezagutarazi eta ahal bada behintzat jente barria urreratu daitela?
Bai, ondo dinosun moduan bai eta ez. Ez da barriro astea, ze egindako bidea ere ez, ontzu 10 urte bete doguz, apirilaren 13an Etxarri Aranatzen egindako aurreneko herri galdeketa dala eta han elkartu ginen aitortza egiten, baina inolaz be nostalgia ariketa bat eta bai aurrera begirakoa, eta nik uste esan geinkena momentu honetan da bide honetan asko ikasi dugula, guk egindakotik eta baita beste batzuk, ez, nazioartean eta egindako hoietatik, eta orain kontua dela barriro herritarren aktibazioa eta ez ilusio puntu hori pistea hain zuzen be ematen duelako behintzat, ba hainbat gai potoloak diranak eta herri gisa aurrera egiteko beharrezkoak ditugunak, ba, eztabaida, gogoeta, usnarketa eta aurrera pausu batzuk eman leikesela. Eta zentzu horretan, ba, burujabetza prozesuan izango da beste urrats bat eman nahi duguna.
Uhum. Batzar irekiak beraz emon beharreko edo emongo dozuen urrengo pausua, zelan planteatzen dozu ez batzar ireki horrek, esan gure dut herri guztietan ez dozu ez egingo behar bada, eskualdeka egingo dira, zelan egingo dira?
Ba, momentu honetan, eta gure zorionerako esango nukenik, ez da? Genon zorionerako hain zuzen be, ba, Donostian, Bidasoan, Oarsoaldean, Buruntzaldean, Debabarrena, Debagoiena, Goierrin, Tolosan, Urolakostan, Bilbon, Usturialdean, Arratin, eta Leartibain baita be, ja, egunak eta zehaztuta dauzkagu. Mm-hmm. Beraz, hori bada alde batetik guk egin nahi dugunaren seinale, eta bestetik izatea nahi duguna da, hain zuzen ere, ba, bilera ireki horretara jendeak erturatzeko aukera alik eta zabalenak eskaini, ezta? Batzutan, hirietan edo herri handiagoetan eta egingo dugu, eta beste batzuetan ostera, ba, igual, ba, eskualdekako deialdiak egongo dira. Baina, bai, 15 bat data behintzat ja itxita daukago, bakarrik gaurtik eta ekainaren bukaerara honen berri emoteko.
Gogoratu egingo dugu batzar honeetara edo nor urreratu daitekeela, hain zuzen be horretarako antolatu dozu esalako, ez da? Orain arte behar bada dinamikan sartu estirenak be, urreratu daitezan, ez da?
Bai, helburua hori da. Helburua da herritar oro. Momentu hau, momentu garrantzitsutzat bizi daben eta bagadune eta ukerak ikusten dituen oro hurbildu dadila, ze guk egin nahi duguna horretan hain zuzen ere da, bueno, lehenengo eta behin argi dago, gure eskuren helburua zein izan zan hasieran eta zein jarraitzen duen oraintxe ere izaten, baina oinarriak finkatu genduzen, itxasargia prozesuan, azpimarratuko dugu egindakoaz be arro gauzela, ba, ilusio pizteko gai izan garelako, ahalduntze bidean jarraitzen dugulako, mobilizazio desberdinak egin ditugulako, elkartasun ariketak egin doguzelako, baina baita ere hitz egingo dugu gure ustez, ba, Euskal Herrian ematen ari dan bai loraldia eta baita ere sinkronia lurraldeen artean. Ezin dugu astu iparraldean, ba, herri elkargoaren garapenari buruz gogoeta egiten ari dirala, eta baita ere Nafarroan, ba, loraznaren inguruko gogoetak, hausnarketak, eta hori ere zabaldu dala. Eta ezin dugu astu baita ere, ba, bukatu berri den kampainan eta batean eta bestean, ba, lehendakari gai batzuk behintzat aipatutakoa, ez da? Eta ezin dugu astu ere, ba, gaur bertan osatzen den legebiltzarra, 75 legebiltzarkideetatik eta, ba, 54 hain zuzen, buru jabetza eta bide hortako eta planteamentu hortako alderdiak dirala. Beraz, bateko eta besteko, baita ere, nola ez, partekatuko dugu, ba, bueno, nazioartean eta Europan ere zer nolako bideak ematen ari diran, eta nola ez, estatuko egoera baita ere. Gobernu aurrerakoi bat, baina indar soberanisten sostengua behar duena, eta lurralde auziari heltzeko garai egokia, hainbat elementu hoiek, ba, pixka bat markatzen dituztenak gure ustez aktibazio bide hori. Eta gainera, behar izan hori. Ze, egia bada, hiru hilabete barru, berriro, estatus berriaren inguruko ponentzia zabaltzeko alegin egingo dala, eta gauzatzen bada urte betean, testu baten artikulazio edo balizko artikulazioa, ba, eztabaida eta gogoeta horretatik herritarrok ezin gara at eta urrun egon. Beraz, uste dugu badirala hainbat elementu gogoeta hori partekatu nahi duguna eta herritarrok oso erdu egun behar garenak datozen urteetan.
Josu, eta zelan dagoz 10 urte bete eta gero edo 10 urte igaro eta gero gure eskuko taldeak, mugimendu hasi izanetik eta ona mantendu egin dira herri eta eskualdeetako taldeak, talde gehiago sortu da?
Ba, egia esan, 10 urteetan gauzak asko aldatu dira eta nik esango nuke baita ere guk geure asko aldatu garela. Duela 10 urte giro bat bazan gurean ere, euskal gizartea duela 10 urtekoa eta gaur egungoa ez da bera, eta esango nukeena da, bere garaian herriz herri sortu ziren taldeak, hain zuzen ere, ba, beste zerbaiten mesedetan ere sortu zirala, ez da? Eta denok izango ditugu gogoan, ba, aurreneko gizakatea, bigarren gizakatea, edo egindako mosaikoak, edo egindako ekimen, bueno, jendetsuak, ezta? Eta horrek eskatzen du antolaketa modu bat. Baita ere, ezin dugu aztu, batartean pandemiak lurjota utzi gintuela denok, eta hortik irtetzearena, ba, ez dela erresa bilatzen ari, eta orain egiten ari garen hausnarketa da, badirala, herri batzutan taldeak oraindik irauten dutenak, alako aldikotasuna zelkartzen, gogoetak egiten, edo baita ere beste ekimen batzuk eta herrian bultzatzen, eta badirala beste herri batzuk ostera, bueno, ba talde hoien dinamika galdu egin dena. Baina ez duguna nahi da, gure eskuren inguruan dauden aktiboak galdu. Eta horregatik, ba, itxasargia prozesuan egiten gendun hausnarketa hortan, ez daten gendun, bueno, ba, militatzeko moduak edo atxikitzeko moduak ere asko aldatu zaizkigu gaurko gure gizartean, eta egin behar duguna da guk ere, bueno, ba, beste saretze modu batzuren aldeko apostua egin. Beraz, itxu-itxuan, jokatu gabe, herri guztietan gure eskuko taldeak egon behar dirala, kasi-kasi begirada gehiago jartzen ari gara, gure eskuko aktiboak diran pertsonei, aukera eman, era batera edo bestera saretzeko eta dinamikaren aktiboak izateko.
Nazio arteari begira zagoziela be aipatu dozu, Katalunian hauteskundeak izan ziren harin egun, eta aipatu dozu modura, hemen gurean Eusko Legebiltzarrean burujabetzaren aldeko gehiengo osoa dago, baina Katalunian hauteskundeak ba, bestelakoa erakutsi dabe, eta ganera aipatzen da, botoa emotera joan estiranen artean asko eta asko direla ba, burujabetzaren aldekoak. Ez dakit zelango irakurketea egiten dozun Josu, han gertatutakoaz.
Bai, ez da gure eskuri dagokion lan bat, bateko edo besteko, batean edo bestean zer gertatzen dan bai irakurketa horiek egitea, baina bai ostera, bueno, begi bat behintzat Katalunian dugun moduan, begi bat dugu Eskozian, begi bat dugu Korsikan, begi bat dugu Irlandan, eta nik uste hor badagoela zer egina, izango nuke, oso kanpotik begiratuta, eta erabakitzeko eskubidearen alde zeuden, eta zalantzarik ez daukat, Katalunian jarraitzen duten milaka eta milaka herritarrek, espero duguna da, etorkizun hurbil batean behintzat, ba, bide hori berriro ere adostasunetik egiteko bidea asmatuko dutela euren artean.
Ba, Josu, eskertzen deutzugu zure hausnarketa horren barri be emon izana, eta bide batez gogoratuko dugu batzarre irekiak antolatuta dagozala, batan batek interesa euki eskero, ba, gure eskuren web horrian aurkitu leike informazio osoa, eta gogoratu ba, eskualdeka, eta 15 batzar behintzat taburduko deituta daukazu esala. Josu, eskerrik asko, eta hurrengo batera arte.
Ba, eskerrik asko zuei, gurekin bat egitearen, ezta, eta honen berri emateko aukera ematearen, lan garrantzitsua betotzen dozu, jendeari helarazten, zer egin gure dugun, eta esandakoa, zeuk esandakoa berretxi baino ez. Aukera eta gogoa izan ezkero, gogo eta hauek gurekin batera partekatzeko, hori da gure helburua. Ze benetan sinisten dugu, aukerak egon badaudela, eta aukera horiek probestu behar ditugula datozen bi urteetan, hemengoak hala esan da, eta gainera lurraldetasunaren auzi hori jakinda mai gainean dagoela, eta jarraituko duela egoten. Beraz, eskerrik asko zuei be.
Urrengo batera arte, Josu, ondo izan.
Bardin, agur.